กิจการบทที่25อันหนึ่งเมื่อเฟสโตได้มาในแขวงนั้นได้3วันแล้วท่านจึงออกจากเมืองกายซาเรียขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกปุโรหิตตนใหญ่และบรรดาคนสำคัญในพวกยิวได้มาเสนอคดีของโปโลต่อท่านและได้อ้อนวอนขอท่านโปรดช่วยเขาในการต่อสู้โปโลเพื่อให้ท่านได้ส่งโปโลมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะเขามีแผนการจะลัดขาโปโลอยู่กลางทางเสียฝ่ายเฟสโตจึงตอบว่าโปโลนั่นถูกคุมขังอยู่เมืองกายซาเรียและอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้นท่านได้ว่าว่าเหตุนั้นให้บรรดาผู้มีอำนาจในพวกท่านลงไปพร้อมกันกับเฮาถ้าว่าโปโลมีผิดอันใดจงให้เขาฟ้องศาลเมื่อท่านพักอยู่น้ำเขาบ่เกิน8หรือ10วันแล้วก็ได้ลงไปยังเมืองกายซาเรียและมื้อนานั้นท่านได้นั่งในศาลตัดสินและได้สั่งให้พาตัวโปโลเข้ามาเมื่อโปโลเข้ามาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนอ้อมท่านไว้และกล่าวคำฟ้องอันนักหลายประการใส่ซึ่งเขาบ่สามารถหาหลักฐานได้ฝ่ายโปโลจึงกล่าวแก้คดีว่าข้าพเจ้าบ่ได้ผิดอันใดต่อกฎหมายของพวกยิวหรือผิดต่อพระวิหารหรือต่อกายซาก็ดีฝ่ายเฟสโตอยากได้ความสอบจากพวกยิวจึงถามโปโลว่าเจ้าอยากขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสำหาความเรื่องนี้ต่อหน้าเฮาที่นั่นหรือแต่โปโลได้ตอบว่าข้าพระเจ้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าศาลตัดสินของกายซาอยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพระเจ้าเสียที่นี่ข้าพระเจ้าบ่ได้เฮ็ดผิดอันใดต่อพวกยิวเหมือนดังทานฮู้คักแล้วถ้าข้าพระเจ้าได้เฮ็ดผิดหรือได้เฮ็ดอันใดควรจะมีโทษถึงตายข้าพระเจ้าก็ยอมตายด้วยบ่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องข้าพระเจ้านั้นบ่จริงแล้วบ่มีผู้ใดมีอำนาจจะมอบข้าพระเจ้าให้เขาได้ข้าพระเจ้าขออุทธรณ์ไปถึงกายซาฝ่ายเฟสโตเมื่อได้หาลือกันกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ขออุทธรณ์ไปถึงกายซาเจ้าก็จะได้ไปเฝ้ากายซาและเมื่อล่วงไปหลายวันแล้วกษัตริย์อาคริปาและพระน้องนางเบนิเกก็เสด็จมาเยี่ยมคำนับเฟสโตที่เมืองกายซาเรียในเวลาที่กษัตริย์ประทับอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสโตก็เล่าคดีของโปโลให้พระองค์ฟังว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งฝึกได้ปาไว้ในคุกขณะที่ข้าพระเจ้าอยู่กรุงเยรูซาเล็มนั้นพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกเฒ่าแก่ของพวกยิวได้มาเสนอคดีเรื่องคนนี้ขอให้ข้าพระเจ้าตัดสินลงโทษใส่ข้าพระเจ้าจึงตอบว่าบ่แม่นธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทกับจำเลยมาพร้อมหน้ากันเพื่อให้จำเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้นดังนั้นคันพวกโจทได้พร้อมกันที่นี่แล้วข้าพระเจ้าก็บ่ได้รอถ่าในวันหน้านั้นข้าพระเจ้าได้นั่งในศาลตัดสินและได้สั่งให้พาซ้ายนั้นเข้ามาเมื่อพวกโจทยืนขึ้นแล้วเขาบ่ได้กล่าวหาการชั่วร้ายใส่จำเลยเหมือนที่ข้าพระเจ้าได้คาดไว้แล้วเป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเองและด้วยคนผู้หนึ่งชื่อเยซูที่ตายไปแล้วแต่ฝ่ายโปโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ส่วนข้าพระเจ้าก็จนปัญญาว่าจะพิจารณาปัญหานี้อย่างไรจึงถามโปโลว่าอยากขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้สำหาความที่นั่นหรือบ่แต่เมื่อโปโลได้อุทธรณ์ขอให้รักษาตัวไว้ให้มาหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สำหะตัดสินข้าพระเจ้าจึงสั่งให้ขังรักษาคนนี้ไว้จนกว่าจะได้ทรงตัวไปถึงกายซาฝ่ายอาคริปาก็ทรงกล่าวกับเฟสโตว่าเฮาก็มีใจอยากฟังคำของคนนั้นเหมือนกันเฟสโตจึงทูลว่าเมื่ออื่นท่านจะได้ฟังเมื่อนานั้นกษัตริย์อาคริปากับพนางเบนิเกเสด็จมาพร้อมด้วยบริวารอย่างสง่าผ่าเผยเขาไปในหอไซพร้อมด้วยนายพันและคนสำคัญทั้งหลายในนครนั้นแล้วเฟสโตได้สั่งให้พาโปโลเข้ามาเฟสโตจึงทูลว่าข้าแด่กษัตริย์อาคริปาและเฮียนท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันกับพวกข้าพระเจ้าท่านทั้งหลายได้เห็นคนผู้นี้คือผู้ที่บรรดาพวกยิวได้อ้อนวอนข้าพระเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ก็ดี ด้วยห้องว่าผู้นี้บ่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนข้าพเจ้าได้สังเกตฮู้ว่าคนนี้บ่ได้เฮ็ดอันใดที่ควรจะต้องตายแต่พอคนนี้เองได้อุทธรณ์ไปถึงมหากษัตริย์แล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะทรงลาไปเกี่ยวกับเรื่องคนนี้ข้าพเจ้าบ่มีรายงานอันใดอย่างคักแน่พอที่จะถวายแด่มหากษัตริย์เจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาคนนี้ออกมาต่อหน้าทานทั้งหลายและต่อพระผักกษัตริย์อัคคีปาเป็นต้นหวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วจะมีเรื่องพอจะถวายรายงานไปได้พอข้าพเจ้าเห็นว่าที่จะทรงค้นโทษไปด้วยบ่ได้ทรงขอกล่าวหาไปพร้อมก็เป็นการบ่เหมาะสม